Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Rusi su oduvek voleli estradu, javno nastupanje pesnika pred publikom, pri čemu dolaze do izražaja njegove recitatorske i glumačke sposobnosti. I upravo je poezija Bulata Okudžave neodvojiva od pozornice. Njegove književne večeri, kada peva uz gitaru, su bile pravo i mitinzi sa velikim brojem posetilaca. Pesnik je uz gitaru pevao svoje stihove u kojima izražavao nadu, proteste i za razočarenja svoje generacije. Njegovi stihovi bili su široko prihvaćeni u raznim društvenim sredinama. Pesme su mu snimane na magnetofonskim trakama i odzvanjale su u svim domovima širom Sovjetskog saveza. Ponoćni tramvaj, Arbat moj Arbat i druge postale su pesme naroda. Za predstavnike vlasti i zvanične ideologije često je bio nepogodan i nezgodan, ali je on hrabro istrajavao u svojoj kritici društvenih pojava. Rođen je 1924. godine u Moskvi od oca Gruzina i majke Jermenke. Sovjetsko stoljeće ponudilo mu je detinjstvo bez roditelja i životnu neizvesnost, a roditelji su stradali u sovjetskom teroru. 1937. otac Bulata Okudžave streljan, a majka proterana u logor na dugo godina. Mladi Okudžava odlazi u rat kao dobrovoljac i to strašno iskustvo pretočeno je u njegove prve stihove, pisane, pevane i objavljivane. Umro je 1997. u Parizu, sahranjen u Moskvi. Daleko od Rusije, u okruženju osoblja bolnice, čiji jezik nije najbolje razumeo, usamljenost u bolnici i u tuđini bila je po nekom određenju sudbine. Kraj, dosuđen cinično baš čoveku, nigde suvišno i kao retko ko u Rusiji svuda omiljenom. I baš u Parizu, inače, 1968. izdata je njegova prva gramofonska ploča. Na izmaku 2014. godine izdavačka kuća Pa ideja objavila je stihove Bulata Okudžave pod nazivom Ogledalo. Izbor, prevod i predgovor uradio je naš današnji gost Mihajlo B. Đaković, koga pozdravljam. I naravno, moje prvo pitanje, prepevati pesme Bulata Okudžave je veliki izazov. I ako vam je majka Ruskinja, znate odlično i ruski i srpski, pa u stvari kako ste se, da kažem, usudili da prevodite Okudžavu zbog tog njegovog specifičnog ritma? To nije klasična poezija, to je poezija koja se peva.
Tačno, poezija Bulata Okudžave je poezija koja se ne čita, koja se sluša. Jer se jedino uz muziku očituje kompletna duhovnost i dubina njegove poezije. Zbog svega ovoga, prepevati pesme Bulata Okudžave predstavilo je za mene, iako Rusa po majci, sa odličnim znanjem i ruskog i srpskog jezika, koliko težak, toliko i izazovan posao i prijatan zadatak. Trebalo je, ono što je najvažnije, to je da je trebalo zadržati njegovu poruku i misao sa jedne strane, a ne narušiti čistotu, jednostavnost i izražajnost njegovog jezika sa druge strane. A ono što je pričinjavalo posebnu poteškoću, bila je potreba da se u sve pomenuto ujedno zadrži istovetan ritam i sklad muzike, što bi omogućilo onima koji se s ovim pesmama srode i koji ih vole, da sami mogu sa ili bez gitare da ih pevuše i uživaju u njima.
Ovo inače nisam rekla dvojezično izdanje, imamo paralelno rusku verziju i srpski prevod.
Najbolji dokaz za problematiku ovakvog prepeva, da kažem, je i sudbina svih operskih arija. Zato što da je to lako uraditi, sve bi se opere izvodile na domaćim jezicima, a ne na italijanskom, francuskom ili nemačkom, kao što je praksa uvek u svetu.
Vi ste upoznali svojevremeno Bulata Okudžavu kada je bio u Beogradu, imao je koncert u Domu omladine i na najvišem mestu, pa onda ste i u Rusiji. I taj, on je kao pojava interesantan čovek koji je jako bio sitan, ne možemo reći neugledan, ali imao je tu harizmu na pozornici kad izvodio svoje pesme.
Jeste, on je gostovao u Beogradu 1976. i u Zagrebu je imao 1978. godine u Vatroslavu Lisinskom svoj koncert. Tu je bilo par pokušaja, da kažem, stihove su govorili Milena Dravić i Rada Šerbeđija, a on je pevao na ruskom. Pojava je bila vrlo interesantna, on je bio sitan čovek, obično u džemperu, uz pratnju gitare i obavezne cigarete, i to je on i govorio, ništa mi ne treba drugo osim gitare i paklice cigareta. Ali je čovek plenio jednom neverovatnom mirnoćom i jednom neverovatnim darom momentalnog uspostavljanja kontakta sa slušaocima.
I to je bilo najvažnije u stvari, u njegovom nastupu, ta
komunikacija.
To je ključna
stvar zbog koje on bio omiljen. Jer jednostavno, on nije slao nikakvu poruku masama. On je jednostavno se obraćao svakom pojedincu posebno. I čovjek ga je shvatio u odnosu na svoje osjećanja, svoje probleme, ga je shvatio kao sabesednika.
Inače, on pripada tom krugu poznatih pesnika s kojima se on inače i družio, Belah Madulinev, Tušenko, Visocki. Oni su u stvari učinili te velike preokret u ruskoj poeziji 60. i 70. godine i bili su kompaktni, voleli se, družili se, kao što rekao, svako je ostavio traga u ruskoj poeziji, ali on je bio ipak potpuno drugačiji. Nisam rekla još da je Visocki je bio glumac, a sami nastupi Bulata Okudžave su isto neka vrsta izlaska na pozornicu. Svako imao svoju komunikaciju. Visocki kao glumac imao to vratno malo izraženije. Naravno, Jevtušenko je imao drugačije, on je baš klasično čitao svoju poeziju. A Bulat Okudžave volio još jednog autora koji je takođe slično kao on nastupao sa gitarom, Žorža Brassansa.
Da.
I eto, vi ste uzgrad, ovo samo pominjem činjenicu da bi naši slušalci znali u kom vremenu on stvarao i s kim se pesnicima družio. No, to nije toliko bitno za ovu našu priču. On je, kad smo govorili o nastupima na pozornici, svojevremeno, kad je on prvi put nastupio i uopšte kad se pojavio specifičnim tim načinom, znači pesma, gitara, u to vreme nije on imao gramofonsku ploču, ali ipak se nekako ušao u narod sa svojim pesmama.
Pa on je ušao u narod sa pesmama početkom 60. godina, tačnije krajem 50. kad je u jednom širem društvancu otpevao svoje pesme na koje komponovao muziku, koji su se strašno svidele prisutnima. To je bilo jedno elitno društvo profesora univerziteta, fizičara, poznatog Kapice i tako dalje, a i njegova druga žena Olga Arcimović je bila fizičar, i to je bila jedna stvarno kulturna elita koja je prva prihvatila njegove pesme, i već početkom 60. godina to su kružili sami izdati, otkucani. Ja sam i dobio te primerke iz Sovjetskog saveza, pošto ima puno rođaka tamo. To su bili na raznoraznim papirima, žutim, belim, starim, presnimavanim 100 puta, na trakama magnetofonskim. To je kružilo i to je praktično bilo švercovano, mogu da kažem. I ja sam, tad sam i prvi put i došao u kontakt sa njegovim pesmama, znači to su bile kraj 60. godina, i tad sam se zaljubio u njegovu poeziju i muziku, i od tada potiče moja ljubav prema njemu.
Inače, ta pesnikova publika je prepoznavala u tim njegovim strofama istinitu priču o vremenu, o režimu, o tvrdoglavosti ljudskog trajanja. Ta njegova pojava, jer on svoje pesme, kao što rekao, nije recitovao, on je nekim svojim prigušenim glasom te stihove pevao, a on je bio inače i samouk na gitari. On je prosto samouku uhvatio neke akorde i odsvirao ih je, i zato posle teško je njega bilo interpretirati, neko drugi da to izvodi.
Da, da,
znači,
on
samo
je,
on je mogao.
On je sam rekao da je on upotrebljavao samo 3 akorda u svojoj muzici i vrtao je ta 3 akorda, naravno u različitim stilovima i ritmovima, ali je bio izvanredan u tome, i praktično ta njegova muzička pojava je potpuno specifična. Čak je i pokojni Šostaković, kompozitor, rekao da bi bilo koji kompozitor koji bi napisao muziku na njegove tekstove doživeo fijasko, bez obzira na to što bi možda bilo i kvalitetniji i profesionalni kompozitor. Jednostavno, njegove pesme su išle jedino uz njegov glas i uz gitaru.
Autentična. I sad mislim da je vreme da čujemo jednu od pesama Bulata Okudžave, jer prosto govorimo o čoveku koji je i pisao i izvodio svoje pesme, da ne bi ovako pričali, samo da ga malo i čujemo.
Svakako.
Svakako. Со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы. Ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит. Каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет. Грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. От того-то знать не весел дом, в котором мы живем, надо бы лампочку повесить. Денег все не соберем.
Vraćamo se u studio da Mihajla Đakovića zamolimo da nam prevede ovu pesmu, u stvari da pročita svoj prevod. Pesmica o crnom mačoru, to je jedna od njegovih najpoznatijih, ako možemo reći.
To je jedna od njegovih najpoznatijih i to je praktično prva pesma koja je izašla na tom prvoj ploči u Francuskoj 1968. I mnogi je sa pravom, mada se on nije nikad deklarisao, mnogi je sa pravom povezuju ovog brkatog crnog mačora sa Staljinom.
I zato a znamo šta je Staljin učinio njegovoj porodici.
Pesmica o crnom mačoru. Naš dvorišni ulaz sivi, sporedni je poznat put, kao spahija tu živi crni mačor jedan ljut. Među brke osmeh krije, mrak mu služi kao štit, dok mačori drugi cvile, ćuti crni mačor sit. Davno miševe ne lovi, smehu brke ostavlja, svakog dana nam, mamac novi, nama vešto postavlja. Niti traži, niti prosi, žuto oko samo vri, svak mu nešto sam donosi, još mu hvala govori. Samo ćuti, pije, jede, ne da ni za šta ni groš, kanđama kad pod zagrebe, ko pod grlom hladan nož. Tužna kuća nam do neba, zato mračno sve je tu. Sijalica jedna treba, al para nemamo za nju.
Evo, to je ta njegova. Eto, je ritam, baš dok čitate, tačno se osjeća ritam i kada ga slušate sasvim drugačije.
Za ovu pesmu je karakteristično da je ona light motiv u našem filmu Saše Petrovića, Majstor i Margarita. Tu okužava originalno.
Evo, već kad ste to pomenuli, on je dosta, da kažemo, radio je za filmove muziku, ne on, nego je korišćena njegova muzika i kod naših reditelja, kao što rekao ste, a i naravno u inostranstvu. Pa možete nešto navesti, ono što vi znate?
Kako da ne?
Kod Dušana Makavajeva, kod Saše Petrovića, kod nas. Preko 60 filmova se čakaju.
Okužavine pesme se pojavljaju na računajući inostranstvu u preko 80 filmova, televizijskih serija i pozorišnih komada samo u bivšem Sovjetskom savezu. A u našoj kinematografiji dve njegove pesme pojavljaju se u dva naša vrhunska filmska ostvarenja. Pesma Molitva se pojavljaju u filmu VR, Misterije organizma Dušana Makavajeva, a pesmica o crnom mačoru u filmu Majstor i Margarita Saše Petrovića. Također još pesmica o pešadiji i pesmica o noćnoj Moskvi se pojavljuju u još jednom domaćem filmu Dečko koji obećava Miloše Miše Radivojevića. U prilogu ovoj knjizi se nalaze pesme koje su muzički obrađene i one se pojavljuju u 26 filmova strane sovjetske internacionalne kinematografije.
Dobio je nagrade mnogobrojne, evo sad odmah pomenemo i u Sanremo 85. Zlatnu gitaru, Buker ruski za knjigu, ali ovog puta proze. U svakom slučaju, ali ja sam žela prosto u ovoj emisiji da više govorimo o njegove poeziji, jer on je ipak po tome prepoznatljiv nego po prozi, ako je objavio dosta romana. U njima ima više istorijske elemente, autobiografske momente itd.
On je objavio 8 zbirki pesama, 7 zbirki pripovedaka, 4 istorijska romana, napisao je 4 scenarija za filmove i 4 za dokumentarne filmove, a glumio je također u 2 filma i objavio je 13 ploča. Po njemu su nazvani mnogi festivali i konkursi, ima 5 domaćih i stranih festivala koji nose njegovo ime i u Bugarskoj i u Americi čak, a dobio je i puno nagrada. Od toga je naročito bio popularan u Francuskoj, Nemačkoj, Japanu i naročito u Poljskoj. Dobio je puno domaćih i raznih pesničkih premija, od čega je dobio u Jugoslaviji 67. godine Zlatni venac na Struškim večerima poezije, 85. u San Remu, a 1990. u Bugarskoj i SAD-u. Mada je on prvenstveno bio poznat po svojoj poeziji, on je najveću rusku nagradu Bukera dobio za svoj autobiografski roman Zabranjeno pozorište.
On u stvari voleo, i to je naglašavao, da svaki istorijski njegov roman je vezan i za njegov život, i to uvek prepoznamo od elementi života. Ali vlast ga nekako nije volela i u početku njegovo štampanje pesma je bilo i zabranjeno. Tek 80. godina već počinje objavljivanje njegovih dela u Rusiji. I on je svoju publiku pronalazio u stanovima prijatelja, na sedeljkama. Tako je on nastupao jedno vreme. Znači, nije to odmah bila pozornica i široke mase narodne, da kažem.
Jeste, jeste. On je, ja kao što sam rekao, on je početak svoj počeo u stanovima svojih prijatelja. On je čak imao neka dva repertoara. Jedan je bio za svoje bliske prijatelje, a jedan je bio za neku elitu, da kažem, i tamo gde je morao da se čuva i gde je morao da bude ovako jedan ambivalentan sa malo prikrivenim smislom.
On je u stvari 80. godina prestao da svoje novonapisane stihove ugrađuje u muziku, jer je smatrao da je to prevaziđeno. Ali se onda nekako prosto je želeo da mu se objave knjige koje nisu pre toga bile objavljene.
Jeste,
poezija,
jeste.
Proza, i borio se i za drugi autor.
Jeste, on je imao jednu životnu rupu, da kažem, u svojem nadahnuću 80. godina. Tad je imao jednu aferu, da kažem, imao jednu osobu, jednu mladu pesnikinju, Nataliju Gorlenko, s kojom je bio u vezi, kad smo već kod toga, sa nekim prekidima 10 godine, koje ga je malo opet vratila, da kažem, na taj put stvaralaštva. Međutim, više muziku nije pisao. Tako da je on pred kraj i objavljivao 90. godine i 80. godina. Međutim, ni sam nije bio previše zadovoljan i bio je dosta kritičan čak i prema svom tom stvaralaštvu u 90. godini.
Ja sam negde pronašla njegov baš misao, kad govorite o tome, su kritičari, čitaoci koje smatraju velikim pesnikom, ali on to nije mislio i kaže: samo sam osrednji poeta koji sticam okolnosti uspeo da istražuje sebe, iskazuje misli, osjećanja čitalaca. Znači, bio je skroman, da kažemo, jako je bio popularan.
Da, jest.
Kad govorimo već o njegovoj poeziji, čuli smo pesmu Mačara, ali meni je nekako potresna. Ova ima dvosmislen tekst koji možemo tumačiti da li je Staljin ili nije. Njegova priče o vojnicima su isto Vojnik od papira, na primer, je jedna posebna pesma, jer kroz jednu priču, ima dosta tematski, kad govorimo o njegovim pesmama vezanim za ratove i za vojskovođe i vojovanje, ima pesma o vojnicima, pa o vojsci, pa o ratovima. Ali ova pesma je nekako specifična, možemo reći nije antiratna, ali evo, jel možemo tako da tumačimo?
Možemo,
kao
kako
poruka.
Da ne. Zato što je rat ostavio neizbrisiv trag u njegovom životu. On je tu doživeo najstrašnije iskušenje. On je otišao u rat kao 17-godišnjak, kao dobrovoljac. I služio je prvo kao artiljerac, a posle kao radista u teškoj artiljeriji, i gde se u borbi sa Nemcima i ranjen. Već tada je njegov romantizam bio na ispitu. Preko njega je rat prešao svom svojom prljavštinom, krvlju, razaranju ljudskog dostojanstva i velikim žrtvama, i on postaje svestan da svako učešće u ratu ne dovodi ni do čega dobrog, čak i ako se završi, kao što on kaže, pobedom ili srećnom smrću, jer što on kaže, srećna smrt ne postoji. Zato je dosta veliki opus njegov posvećen ratu i ima puno pesama iz tog opusa.
Imamo i Olovni vojnik moga sina, znači, ako govorimo o Vojnik od papira, to je isto srodna pesma.
To je
pesma.
Jedan antipod praktično. I prva pesma je Od papira vojnika, druga je Olovni vojnik, koji služi da kao jedna alarm, upozorenje, jer je stalno je sa naciljenim automatom.
Šta biste nam preporučili da sad čujemo?
Pa ja mislim da njegova možda i najdublja pesma je pesma Molitva.
Hoćemo sad da čujemo pesmu Molitva.
пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу и не забудь про меня. Ты всем понемногу и не забудь про меня.
Ovako svoju pesmu molitve izvodi Bulat Okudžava. Evo sad da čujemo u prevodu kako ona zvuči na srpski jezik.
Prvobitno ova pesma je nosila naziv Molitva François Viona, srednjovekovnog francuskog pesnika, isto da kažem disidenta u ondašnje vreme, i on je nosila ovakav naziv da bi bila zamaskirana kao da je to pesma Molitva François Viona, da bi se na kraju od 80. godina striktno je bila zahtev Okudžavin da se izbriše François Viona i ostala je pesma pod naslovom Molitva, posvećena njegovoj poslednjoj, odnosno drugoj ženi. Molitva. Dok zemlja još se okreće, dok svetao još je dan, Gospode, pružiti svakome ono što mu je san. Mudrome glavu pokloni i plašljivom konja daj. Podari srećnome para i mene se seti za kraj. Dok zemlja još se okreće, Gospode, tvoja vlast, daj vlastoljubivom svakom da se navlada u slast. Darežljivom daj predah, bar večernji zaslužen spas. Kainu daj pokajanje i mene se seti na čas. Ja znam, ti baš sve umeš, u mudrost tu verujem, znaj. Kao što vojnik ubijen misli da sledi mu raj, kao što veruje svako tihom govoru tvom, kao što vera je naša uprkos neznanju svom. Gospode moj Bože, zeleno oki moj, dok zemlja još se okreće, a čudno je to čak i njoj, dok ima ona još malo vremena, ognja i sna, Daj Bože svakom ponešto. A seti se, tu sam i ja.
Ovo je bio Mihajlo Đaković, koji inače i preveo sve pesme Bulata Okudžave, o kojima danas govorimo više. I ja kad sam govorila o nekoj podeli, kad sam pročitala celu knjigu izbora iz njegove poezije, našla sam dosta pesama koje su, kao što rekao, posvećeni vojsci, vojnicima, ratovima, sinu, ali i majcu i ocu. Majka je preživala logor, bila je mnogo godina i stradala je tamo, ali dugo godina su govorili da je on skrivao prosto biografiju svog oca i uopšte istoriju sebe. Nije teo da govori javno o tome da mu je otac pogubljen, i onda je kroz ovu pesmu "Oca su moga ubili" rekao u stvari sve. Čini mi se bar tako, da je
kako
to njegova
da on je kao dete roditelja koji su nastradili u staljinističkim čistkama nosio jedan žig i pečat dete neprijatelja naroda, i onda je već od onda naučio da ne treba biti mnogo eksplicitan i navoditi biografije svojih roditelja, ali na kraju svakako nije mogao da izdrži to, i u nekoliko pesama on je ocrtao sudbinu, tragičnu sudbinu oca koji je streljan 37. godine, on je imao svega 10 godina, i majke koja je provela u logoru 19 godina u logoru i posle toga u izgnanstvu. I posle 19 i nešto godina se je tek vratila u Moskvu.
I tu imamo tu potresnu pesmu "Pismo majci", koja takođe govori o njenom stradanju u tim, da kažemo, radnim logorima, kako bi drugačije rekli. U svakom slučaju, njegove pesme imaju taj jednu potresnu notu. To, one ne odišu nekim optimizmom i veseljem. Imaju tu mračnu notu,
setnu,
ako možemo reći.
Setnu jeste mračnu notu, jer ceo život moj je bio takav. To se odrazilo i na njegov porodični život. Jer, recimo, on se jako mlad prvi put oženio, željan porodice koju nikad nije imao kao takvu u sebe. Jer su njega odgajili baka i tetka jedna. I on se seljako od Tbilisija preko Moskve, pa onda posle toga u provinciju kao profesor, i uvijek je bio željan nekog toplog kutka, i zato se jako mladi oženio prvi put. I kažem, to su sve bile tragične okolnosti koje su doživotno, čiji je ožiljak doživotno nosio i davao i svim njegovim tim pesmama, čak i ljubavnim ili pogotovo ratnim, naravno, a i ovim socijalnim, jednu setnu i tužnu notu.
Pa onda možemo da ga poistovetimo sa francuskim pesnicima, kao što su bili Villon, Baudelaire. Prosto
jeste.
To, taj krug
jeste pesnik.
Tuge, mraka, jeste. Pesnika. Bitno je, a kažemo, nije se bavio politikom, i njegove pesme možemo tako da tumačimo, da provejava taj kritični ton prema društvenim okolnostima i društvu, ali 90. godine, kada je bila prestrojka, on se nekako opredelio i možda sebi tu stvari pogoršao kasniju karijeru, jer se opredelio za vlast koja je došla sa velikim nadama, koja je postala ogrezla u korupciju, pa je njemu to prebacivano. I ja sam gledala intervjue neke koje je on dao za engleske, britanske časopise i evropske, gde više ga niko ništa nije pitao o poeziji, o njegovom stvaralaštvu, nego isključivo o politici. Znači, šta on misli o prestrojci, šta on misli o Jelcinu, šta misli kasnije o Gorbačovu. Prosto on je bio potpuno onda ušao u politiku u jednom trenutku.
Jeste, s početkom perestrojke oni se aktivno uključuju u politički život i zauzima demokratsku poziciju. Naime, on je bio večni protivnik čvrstih režima i smatrao je da treba pustiti jedan demokratski duh da provejava Sovjetskim savezom, i on je u toku života često ustaje u odbranu disidentskih pesnika. Poznate su njegove peticije u odbranu Daniela i Sinjajeva i tako dalje, a 1990. godine čak postaje između ostalog i član komisije za pomilovanja. Međutim, dolazi ta ključna 93. godina, gde on zauzima prilično radikalnu poziciju po pitanju unutrašnje politike zemlje, i naročito u periodu posle perestrojke i dramatičnih događaja prilikom zauzimanja Belog doma od strane opozicije i posle toga oruženog zauzimanja od strane vojske. On čak u oktobru 1993. godine potpisuje pismo 42. To je bio prvi i jedini put da je on nastupio na strani države i legalno izabrane vlasti.
Jer dobro, on je sa nadom očekivao velike promene.
Jasno, jer je on smatrao da je svaki rat u Rusiji upravo građanski rat, kao što se desilo 1917. godine, kada se u istoj situaciji našao Aleksandar Blok. Jer takva situacija dovodi do zaoštravanja jednog te istog nerazrešivog konflikta i predstavlja samo razlog za samoistrebljenje. Mnogi su mu to naravno zamerili, pogotovo oni koji su doživeli neprijatne stvari i bili proganjani u takvim sistemima. Oni su to doživeli kao podršku jelcinskoj vlasti, jer je ona se pokazala kao korumpirana, kao zamaskirana vlast, maskirani komunista, raznih komsomolaca, karijerista, lopova i tako dalje. On se, nažalost, morao odrediti u tom momentu i on je taj izbor i platio, ne krijući se iza tih činjenica, ali on se opredelio osjećajući odgovornost za sudbinu zemlje. Jednostavno nije mogao da ostane po strani. On je, nažalost, svoj posljednji koncert održao u sedištu UNESCO u Parizu 23. juna 1995. godine i posle toga je dosta malo, praktično više nije nastupao i on je rešio da posjeti neke svoje prijatelje, disidente u Francuskoj i Nemačkoj i otišao je na jednu turneju sa svojom ženom gde se zarazio od jednog kolege gripom.
On je bio onako slabašan.
Njemu se tu otvorio čir na želucu i prokrvario je. I umro je u vojnoj bolnici u mestu Clamart, to je predgrađe Pariza, 12. juna 79. godine, u svojoj 73. godini. Ono što je karakteristično za njegovu smrt, on je praktično uvek je bio jedna ambivalentna ličnost koja je varirala između religije i ateizma. I 15 godina pre svoje smrti supruga je pitala jednog monaha u Psovskom manastiru da bi volila da se krsti Bulat Okudžava, međutim on je ateista i ne želi da se krsti, na što je monah rekao, nema problema, krstiće se on. Ona kaže, pa Bulat nije pravoslavno ime. On kaže, nema veze, bit će on i proglašen kršten kao Ivan. Žena je to potpuno zaboravila i posle 15 godina kad je ležao na samrti u bolnici, on je poželeo da se krsti. I ona je, znajući za pravoslavni obred da u specijalnim slučajevima, ratnim i tako dalje, ne mora duhovno lice da ga krsti, može i mirjanin običan da krsti. Ako nema svete vodice, onda vodom koja je proključala, ako nema ni toga obično vodom, ona ga je krstila i kad je pitala kako hoće da se zove, on je rekao Ivan, u čast svetog mučenika Jovana Vojna iz 4. veka. I tek posle sahrane, kad je bilo u Moskvi, ona se setila celog tog proročanstva, da kažem, od pre 15 godina.
Koje se desilo. Inače, bila velika sahrana, dosta je govora sahrana, njegovi kolega, pesnika i pisica.
Bila je velika sahrana i zaista ta sahrana, to su bile povorke, bio je, mislim, 3 ili 4 dana izložen njegov kovčeg i to je bila jedna povorka ljudi koji su najviše trpeli, koji su ona baš srednja klasa, zapostavljeni intelektualci.
Oni koji su posle tih promjena najviše stradali.
Koji su stradali, on je imao opštu podršku svih tih napaćenih, da kažem, slojeva.
I kad pomenuh te malo, kažem, mračnije note u njegovoj pesništu, tu ima i onih drugih pesama koje su vezane za Moskvu, za ulice, čuvena ulica Arbat, koje je posvetio više pesama.
Jeste, ima mnogo pesama koje je posvetio
Arbatu. Tu se on i rodio, u stvari, tu
on
žive.
On se rodio u zgradi 43 na Arbatu, koja je sada spomen. Njemu je na Arbatu podignuta su dva spomenika u Moskvi. I on je strašno bio vezan za Arbat, jer to je jedan, da kažem, nije kao Knez Mihajlova, ali tog tipa jedna ulica, prava gradska jedna, ali u isto vreme umetnička i bohemska ulica, pešačka zona u Moskvi.
I vi ste dosta izabrali baš za za ovu knjigu, dosta tih pesma koje su vezane.
Dve ili tri su vezane za Arbat, jeste.
Ali imamo i onu poznatu ponoćni trolejbus pesma.
Da, to je jedna od njegovih omiljenih pesama, ne njegovih, nego mislim slušalci jako vole tu pesmu koja je korišćena u mnogim filmovima u Sovjetskom savezu, gde on odražava život običnog gradskog čoveka i patnje koje doživljavaju u svakodnevnom životu, intimnim životima i šta im znači taj posljednji ponoćni trolejbus.
Šta predlažete da čujemo sad od muzike?
Da, bilo bi lepo.
Baš tu pesmu.
Когда мне не в мочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный. Последний троллейбус по улице мчи, и верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушение, крушение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушение, крушение. Последний троллейбус мне дверь отвори, я знаю, как взябкою полночь. Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Как много, представьте себе, доброты в молчании. Молчание. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает.
Ovo je bila pesma Ponoćni trolejbus, a slušao Mihajla Đakovića, prevod ove pesme.
Ponoćni trolejbus. Kad ne mogu sam da pronađem spas, kad očajanje se javi, u trolejbus poslednji uskačem tad u slučajni plavi. Požurin iz ulice ponoćna trolo i bulevarima kruži, iz udesa noćnog da pokupiš sve i utehu pružiš. Ta vrata su tvoja spasonosni čun, ja znam da kroz ledenu ponoć mornari sad tvoji osmatraju drum i pružaju pomoć. Sa njima sam često ja delio jad, na palubi stajao s njima. Koliko dobrote, oh, verujte tad, u ćutanju ima. Trolejbus moj ponoćni plovi kroz grad, dok Moskva lagano već gasne, a bol će ko čvorak što kljuca u glavi polako da splasne.
Divna pesma. Koliko ste vi imali na raspolaganju, da kažemo, stihova, pesama koje ste koristili da biste ovo sve
pa
pripremili
je,
za nas?
On je objavio preko 1000 pesama, od kojih je na muziku napisao na možda 100 pesama, a ja sam imao na raspolaganju poslednju njegovu, jednu od poslednjih zbirki koja se zove Čajanka na Arbatu. Tu ima sigurno 300 pesama najmanje u toj zbirci, pa sam ja izabrao one koji su bili, koje su najpoznatije u narodu i koje su najviše korišćene i na koje je pisana muzika, kao jedan veći broj. Znači, imam u knjizi, imam negde oko 70 pesama koje sa muzikom i otprilike oko 40-50 izbor je pao na njih koje, za koje nije pisana muzika.
Pošto nije lako bilo objaviti ovu knjigu, bilo je naravno ideja da se knjiga, da knjigu prati CD upakovanu knjigu u same korice. Do toga nije došlo, još ste u pregovorima, možda će doći do sajma knjiga kad bude Rusija gost.
Ova ideja bila začeta još pre više od 10 godina, kad sam ja počeo iz čistog hobija da prevodim to. Ja sam nudio mnogim izdavačkim kućama, ali je bilo to bez nekog odziva naročitog, dok nije došlo do pa ideje. Ali prvi pokušaj pre jedno 7-8 godina nisu rodili plodom zbog toga što supruga Bulata Okudžave jednostavno nije htela uopšte da komunicira sa kućama za zaštitu autorskih prava, ne znam iz kog razloga. I onda mi je gospodin Petar Živadinović rekao, njegova supruga, Vesna Janjić, prepuštamo tebi, pa ako ti uspeš da nešto uradiš, Bože zdravlja. I ja sam stupio u kontakt sa njom, telefonski i tako dalje, i uz svu moguću veštinu mog porekla, jezika i tako dalje, uspeo sam da dobijem. Dobili smo autorska prava za to. Međutim, nismo još dobili prava na CD. Međutim, pošto sam ja još od samog početka osmislio potpuno ovu knjigu i grafički i sadržajno, ja sam njoj poslao kompletno izgled te knjige, preveo i pogovor moj i predgovor uvaženog Milovana Vitezovića, koji je očaravajući jedan predgovor. Ona je bila oduševljena i posle toga je ona stvarno lako dozvolila korišćenje autorskih prava, a sad smo u pregovoru za da muziku. Dobijemo i muzički CD, jer jedino to je prava...
A to je autentično, ovo mi sad sve vreme slušamo jeste, i to mnogo jeste. Znači, nije to isto kada čitate neostavno, i bez muzike.
Mora da bude kombinovano.
I
da
njegov glas.
Multimedijalno sa njegovim glasom, jasno.
U Ruskom domu će u februaru biti velika, da kažemo, proslava, kako bi mogli reći.
Da, ne možemo da obećamo, ali trudit ćemo se da u februaru mesecu osmislimo jednu prezentaciju uopšte ruske poezije, gde bi bilo i gde bi bio prisutan i Okudžava u čast ruske književnosti, jer sledeći domaćin gost na sajmu knjiga biće Rusija. Tako da se nadamo da ćemo uspeti u Ruskom domu da napravimo jednu ozbiljnu prezentaciju s učešćem i pevača, šansonjera i glumaca i tako.
Najvažnije od svega što ste vi uspeli da uradite ovaj izbor prevod Bulata Okudžave, njegovih stihova, koji se zove Ogledalo, knjiga nosi naslov. Mi sad bližimo se i kraju same emisije, da čujemo reklame, pa da se pozdravimo sa slušalcima i ako budemo stigli da čujemo bar neki takt muzike.
Eko.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandar Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Evo da se pozdravimo sa vama, poštovani slušaoci. Emisiju Klub 2 su realizovali Katarina Karakušević, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević. I ono što najvažnije, da slušamo malo bar muzike i pesme Bulata Okudžave. Sa nama je bio Mihajlo Đaković, koji je preveo i sačinio izbor njegove poezije.
Magijenski stajat, časavije ljubavi, u Nikitskih ne spjat. Часовые любви по Петровке идут неизменно. Часовым полагается смена. О, великая вечная армия, где невластны слова и рубли, где все рядовые
ведь вашего нет у любви. Пусть поход никогда ваш не кончится, признаю, только эти войска сквозь зимы и вьюги к Москве подступает весна. Часовые любви.